You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sê ray sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បសាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជម្រាបសួរលោកលានកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះ13រួចខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកលានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅបាតុលាការនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិភួនកែវរស្មីថាតស៊ូឲ្យស្លាប់ប្រសើរជាងស្លាប់មិនបានតស៊ូលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកទឹកចិត្តសិស្សសាលាឲ្យនិយាយអំពីបញ្ហាបរិស្ថានក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះអញ្ញាធររបស់លោកចាប់អ្នកការពារបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារបាទនៅក្នុងការផ្សាយនារីត្រីនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកតាក់មេងហៀងតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសយុវជនមេដាធម្មជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជិត10ឆ្នាំរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងប្រជាសហគមន៍ជាង100ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី4កក្កដានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីផ្សេងគ្នាថ្កោលទោសចំពោះការបដន្តាទោសលើសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10រូបនិងឃុំខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5រូបក្នុងពន្ធនាគារថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាពួកគេស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះជាបន្ទាន់បាទលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាររបស់លោកជីវិតានាពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បានលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាមរបស់លោកកឹមសុខាវិញម្ដងទីបំផុតមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាមានរំពឹងថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កូនក្ដីរបស់លោកខណៈដែលភ័ស្តុតាងដែលពួកគេបានបង្ហាញទៅកាន់តុលាការជាការអះអាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសកំហុសមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មេធាវីព្រោះការចោទប្រកាន់កន្លងទៅលើលោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយជាងការអនុវត្តច្បាប់បាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
ស្លាធរនៅថ្ងៃទី4កក្កដាបានបានបញ្ចប់ការសាកសួរនិងសម្រេចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅថ្ងៃទី19កញ្ញាខាងមុខលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកម្មសខាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានកាត់ឲ្យលោកមានទោសក្បត់ជាតិចំនួន27ឆ្នាំនិងដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពរួមទាំងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រោយចេញពីបន្ទប់សវនកម្មសហមេធាវីលោកកម្មសខាគឺលោកអាងឧត្តមលើកឡើងថាសវនកម្មលើកទី12នេះចៅក្រមបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិងសហមេធាវីលោកកឹមសុខាផ្សេងទៀតបានអានរបាយការណ៍ដោះបន្ទុកដែលបានស្នើសុំចំណែកឯការកំណត់យករយៈពេលជាង2ខែទៀតដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះលោកយល់ឃើញថាជាការអស់បន្លាយពេលវេលាក្នុងការផ្ដាល់យុទ្ធធម៌ដល់លោកកឹមសុខា
ដោយឡែកខាងយើងថាអត់ត្រូវការពេលយូរទេព្រោះការរងចាំស យុទ្ធធរក៏ជាអយុទ្ធធររួចហើយដោយអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានសារអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងស្នើទោះតែយើងរវល់យើងពិបាកយ៉ាងណាយើងស្នើសុំរយៈពេល1ខែក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលិលាក់សររបស់យើងហ្នឹង
លោកអង្គឧត្តមបន្តថាចៅក្រមក៏បានបដិសេធសំណូមពររបស់លោកកឹមសុខាដែលស្នើសុំទៅជុំម្ដាយដែលមានជំងឺនិងមានអាយុប្រមាណជា100ឆ្នាំដោយចៅក្រមបានលើកយកសារក្រមរបស់សាលាដំបងមកអនុវត្តចំណាយឯសហមេធាវីម្នាក់ទៀតលោកផែងហេងរំពឹងថាសាលាធរនឹងច្រានចោលចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌និងសេរីភាពជូនលោកកឹមសុខាវិញលោកបន្ថែមថាភស្តុតាងដ៏បន្ទប់សំខាន់សំខាន់ដែលលោកនិងសហមេធាវីផ្សេងទៀតបានបង្ហាញទៅកាន់រដ្ឋាការរួមមានទាំងលិខិតដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរផ្ញើទៅកាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនិងលោកកឹមសុខាមិនបានខົບខិតគ្នាដូចរលំរដ្ឋាភិបាលដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយ
យើងសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌មកអៃដាំកឹមសុខាពេញលិញហើយមានសេរីភាពនឹងឡើងវិញដោយសារបើយើងពិនិត្យមើលភស្តុតាងដែលអានព្រឹកមិញដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រធានាធិបតីសរសេរលិខិតមកថ្ងៃ1ខែ11 2019មកសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញថ្ងៃ26ខែ11 2019បាទគឺជាភស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់ថាมันមានបរទេសឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកណានៅពីក្រោយ
លោកមេធាវីផាញ់ហេងបន្ថែមថាភស្តុតាងពីរផ្សេងទៀតដែលក្រុមមេធាវីបានបង្ហាញទៅកាន់តុលាការដែរនោះគឺជាលទ្ធផលនៃការផ្សះផ្សាជាតិដែលចូលរួមដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគណបក្សកណ្ដាលអំណាចព្រមទាំងព្រះមហាក្សត្រនិងទី2កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយរវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2014ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសកំហុសរីឯមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុខសានវិញដែលបានចូលរួមក្លំមើលសវនកម្មមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈលិខិតនិងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកគឺអាចបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានកំហុសរបស់លោកកម្មសខាហើយលោកថាការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកកម្មសខាគឺជារឿងនយោបាយជាងការអនុវត្តច្បាប់
យើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាការដោះបន្ទុកយើងមើលទៅវាមានចំណុចល្អរៀងរៀងខ្លួនណាដែលមានចំណុចខាងនោះចោទខាងនេះលាទៅបើយើងការកត់សម្គាល់ករណីនេះវាមានភាពស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងធ្វើតាមច្បាប
់ស្លាដំងរិទ្ធិប្រំពេញកាលពីថ្ងៃទី3កុម្ភៈឆ្នាំ2023បានផ្ដំទេតូលកម្មសខាវ័យ70ឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិដ្ឋភាពជាមួយរដ្ឋបរទេសឬខុបខិតត្រូវរើជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017តុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបភ្ញៀវបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការទោះជាយ៉ាងណាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យលុបចោលការចាប់ប្រកាន់នឹងប្រកលសេរីភាពពេញលិញជូនមេបកប្រឆាំងលោកកម្មសខាវិញខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចាប់តាំងពីឡើងស្នងតំណែងបន្តពីឪពុកមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្លាប់បានទទួលការអប់រំពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេសអង់គ្លេសអីជាដើមនោះបានប្រើប្រាស់វិធីមិនស្របច្បាប់ជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបន្តបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរទៅលើសម្លេងរិះគន់គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងនៅកម្ពុជាសូម្បីតែយុវជនការពារបរិស្ថានក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៃក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំដែរបាទតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចបំបិតសម្លេងរិះគន់នៅកម្ពុជាបានដែរឬយ៉ាងណាហើយទង្វើបែបនេះនឹងបង្កើតផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់សង្គមជាតិបាទនាពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VTV អាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងលោកថាថៃនឹងឡើងមកបកស្រាយផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងតែម្ដងបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋា ដែលពេលនេះកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងលើកឡើងថាលោកបានត្រៀមខ្លួនទទួលយកការលំបាកនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងចាប់តាំងពីលោកដាក់ចិត្តដាក់កាយដើម្បីក្លាយទៅជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកចូលរួមកិច្ចការនេះក៏ព្រោះតែមានបំណងចង់ថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិខ្មែរឲ្យនៅគង់វង្សដើម្បីបន្សល់ទុកសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូលោកថនរដ្ឋាដែលលោកបានថតទុកមុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាដូចតទៅ
ខ្ញុំបានលាប្រពន្ធលាកូនបានលាអ្នកដែលស្គាល់បានលាយុវជនដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួយជាមួយ
នេះឡើយនេះទុកពេលឃ្លៀននេះឡើយទុកបាទយាយ
ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថនរដ្ឋាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិឥឡូវនេះខ្ញុំមានអាយុ32ឆ្នាំបាទរៀបការរួចហើយហើយក៏មានកូន2ផងដែរហើយអធិស្ឋានសម្រាប់វីដេអូផងដែរខ្ញុំដឹងថាគុណភាពអត់សូវល្អទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើវីដេអូបានឆ្ងាយច្រើនដែរខ្ញុំប្រមាយប្រមូលវីដេអូទាំងអស់ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនហើយនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាខាងក្រោយផ្ទះម្ដាយក្មេងខ្ញុំឯងដែលមានចំការពុត្រាហើយសង្ឃឹមតែបងប្អូនយកយល់ហើយដល់បងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះរឿងរួមគំនិតក្បត់របស់ខ្ញុំហើយការកោសក់របស់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំហើយវីដេអូនេះផងដែរក៏ខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំទេទៅមុខទៀតដូច្នេះបានជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដឹងទេថាមានមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចូលរួមជាសកម្មជនបរិស្ថានខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានសរសេរអ្វីដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងសភៅមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែផងដែរការដែលចូលរួមជាសកម្មជនបរិស្ថានបើទោះបីជាដឹងថានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមការយាយីពីអាជ្ញាធរគ្រួសារមិនពេញចិត្តខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងច្បាស់តាំងពីមុននឹងខ្ញុំហ៊ានហៅខ្លួនឯងថាជាសកម្មជនបរិស្ថានជាប្រឡោកចូលនិយាយការពិតជុំវិញបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្ញុំបានឃើញបានស្ដាប់ឮផ្ទាល់ពីក្តីកង្វល់ពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលពួកគាត់គួរតែត្រូវទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការទាញយកធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបែរជាពួកគាត់ជាអ្នករងគ្រោះហើយបងប្អូនមិនបាច់ចាំខ្ញុំប្រាប់ទេដឹងហើយថាការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរឿងបែបណាខ្លះយើងឃើញថាមានរបាយការណ៍ច្រើនណាស់មានសកម្មភាពច្រើនណាស់ដែលយើងបានទៅឃើញផ្ទាល់គឺមានការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អហើយខ្ញុំក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់កាលនោះខ្ញុំនៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឆ្នាំទី4ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏ដោយសារខ្មាស់អាចថាខ្មាស់អាលិចដែលជាអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនៅខ្មែរទៅបានគេបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាដូច្នេះក៏ជំរុញចិត្តឲ្យខ្ញុំចូលរួមជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលហ៊ានហៅខ្លួនឯងដែលហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងអាញាធរផងហ៊ានចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារបរិស្ថានផងគឺចាប់ពីពេលនោះដោយសារតែមូលហេតុដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងលើផងដែរចង់ធ្វើវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីការបញ្ញាចិត្តរបស់ពួកយើងនៅក្នុងការតតាំងក្តីហើយចំពោះបញ្ហាមួយទៀតគឺការត្រៀមខ្លួនបើសិនជាមានការចោតប្រកាន់ក៏ដូចជាការខាត់ខ្លួនពួកយើងឡើងវិញហើយទៅដាក់គុកនៅមិនថានៅពន្ធនាគារប្រៃសឬក៏ទៅតាពាំងថ្លុងឬក៏ទៅខាងពោធិ៍សាត់អីទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយនៅក្នុងការប្រឈមពីព្រោះតែពួកយើងយល់យ៉ាងច្បាស់តាំងពីដំបូងនៃការចូលរួមការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានដែលហ៊ាននិយាយការពិតអំពីផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាគម្រោងមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ទៅកាន់បរិស្ថានហ្នឹងហើយយើងហ៊ាននិយាយលាតត្រដាងការពិតដូច្នេះយើងដឹងច្បាស់ ថាបើសិនជាយើងហ៊ានលាតត្រាងការពិតបើសិនជាយើងហ៊ាននៅក្នុងការលើកយកបញ្ហាដែលអ្នកដតីមិនហ៊ាននិយាយយើងប្រកាសជាជួបវាសនាអាចនឹងជាប់គុកដូចដែលយើងពួកយើងបានធ្លាប់ជាប់ជាង14ខែហើយយើងក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យបងប្អូនក៏ត្រៀមខ្លួនជាមួយយើងក្នុងការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបាទជាសារចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនថាសូមបន្តក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះតែក្តីសង្ឃឹមទើបយើងអាចទទួលបានជោគជ័យដែលយើងចង់បាននៅក្តីសុបិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចពីកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងនៃវាសនារបស់ពួកគេបងប្អូនសាកសម័យមើលបើសិនជាយើងគ្មានក្តីសង្ឃឹមថាតើវាសនាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាដូច្នេះមានតែក្តីសង្ឃឹមឯទៅធ្វើឲ្យយើងឈ្នះរាល់អ្វីដែរធ្វើបាបមកកាន់ពួកយើងអរគុណបាយបាយ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រមយុវជនសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជារួមមានការចាប់ខ្លួនពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារផងនោះបានធ្វើឲ្យមានផ្ទុះឡើងនៅប្រតិកម្មកក្រើករំជួយស្ទើរពេញពិភពលោកនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនោះទាំងប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរមានទាំងអ្នកមុខអ្នកការដូចជាលោកតាមីហៀងឯជាដើមនឹងក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់ដែរនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយលោកតាមីហៀងដែលជាតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាហើយនឹងមានផែនការយ៉ាងណាដើម្បីជួយដល់យុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង10រូបនេះជាពិសេសជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីស្ដារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរុងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកតាមីហៀងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាប្រហែលជានៅចាំហើយពីវណ្ណីគឺជាស្ត្រីបាងកកដែលជាសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបដែលផ្ទះរបស់គាត់នៅបាងកកនៅបាងកកនឹងត្រូវអាជ្ញាធររឹបអូសយកទៅបង្ខំចាប់រុះចោលចឹងទៅហើយបណ្ដេញចេញអីចឹងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែលអាជ្ញាធរនឹងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាន5រូបមានស្ត្រី2រូបមានលងគុន្ធាមានភូនកែវរស្មីហើយនិងបរោះ3នាក់មានលីចន្ទរាវុធហើយមានយឹមលឹងឃីហើយនិងមានរដ្ឋាអីជាដើមវណ្ណីមានបានឃើញទេខ្ញុំរំជួលចិត្តសម្បើមណាស់នៅពេលដែលឃើញអាជ្ញាធរចំពោះបរោះវិញគឺយកដៃគៀបកករុញបញ្ចូលឡានចឹងទាំងពួកគាត់សឹកតែជាជនស្រួលត្រង់ចំពោះនារីភេទវិញមានភួនកែវរស្មីអីជាដើមឃើញអាជ្ញាធរនឹងបរោះម្នាក់ពាក់អាវក្ហមស្លៀកពាក់ក្ហមស៊ីវិលផងទេប៉ុន្តែពាក់ម៉ាស់នឹងយកដៃនឹងយកទៅប៉ះចំដើមទ្រូងអីជាដើម
នៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនៅឈុតឆាកដល់សហព្រៃស្វាយមីនេះគឺខ្ញុំពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពីរអារម្មណ៍ទី1គឺធ្វើខ្ញុំមានការតក់ស្លុតមែនទែនខ្ញុំតក់ស្លុតហ៎ហើយដូចវាអាថាច់បេះដូងខ្ញុំហ៎ដូចនឹកឃើញការរូបភាពដែលគេធ្លាប់ធ្វើមកលើពួកខ្ញុំហើយអ្នកសហគមន៍ខ្ញុំនឹងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីផ្សេងៗទៀតចឹងហ៎វាធ្វើឲ្យមិនធំតាខ្ញុំរន្ធត់ឬក៏តក់ស្លុតទេបែរជាខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកមកហ្មងចាហូរទឹកភ្នែកដាក់ដឹងខ្លួនណាដូចឃើញរូបភាពហ្នឹងគេថាមាននៅតែបន្តភាពខោខៅស
កម្មភាពមិនមែនតែវ៉ាន់លីទេជំជឿថាមនុស្សចក្រើនហូរទឹកដែករួមទាំងខ្ញុំផងប បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញារួមចាំទស្សនានិងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទក្នុងនីតិPodcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនឹងជាមួយនឹងទេពនីលោកអ្នកនាងផែននៅចាំហើយទេពនីគឺជាសកម្មជនដីធ្លីនៅម្ដុំបឹងកក់នៅបឹងកក់ដូចលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយត្រូវអាជ្ញាធរនឹងរុញយកត្រាក់ទ័រមកឈូសផ្ទះគាត់នឹងជាដើមឲ្យធ្វើឲ្យជាស្ត្រីមានផ្ទះមួយរូបដូចជាទេពនីជាដើមនឹងខ្លាយទៅជាសកម្មជនហើយក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកទោសដែលត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ4 5លើកឯនោះតម្រាំនឹងគេចខ្លួនបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយទេពនីបានប្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងថាអ្វីត្បិតតែបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាង10ឆ្នាំហើយក៏ដោយចុះក៏អ្វីត្បិតតែមានសេរីភាពមានសក្តីសង្គមនឹងគឺថាមានសវត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីទេពនីនឹងនៅតែឈឺចាប់នៅតែខ្វល់ខ្វាយគេមិនលក់បាក់មិនលហើយនឹងស្ទើរតែរល់យប់ដែលហេតុថាមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នឹងមួយហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញលើរាងកាយធ្វើទុកបុកម្នេញលើដួងចិត្តឯជាដើមនឹងធ្វើឲ្យរាងក្រំគ្រាមរហូតមកដល់ពេលនេះហើយជាពិសេសនៅពេលដែលឃើញការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5រូបចុងក្រោយនេះក៏បានធ្វើឲ្យរំលឹកឡើងវិញគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយនៅសកម្មភាពនានាដែលគេធ្លាប់ធ្វើទៅលើអ្នកស្រីទេពនីផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះអ្នកស្រីនឹងក៏បានលើកឡើងពីព្រោះថាអ្នកស្រីធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារខ្លួនឯងអ្នកស្រីថាតើអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារនឹងតើចង់ឲ្យអ្នកក្រៅនឹងធ្វើអីខ្លះលោកអ្នកនាងនឹងបានជ្រាបថាតើយើងនៅខាងក្រៅនេះអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះចំពោះអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនានីតិ podcast នេះដែលយើងនឹងដាក់នៅលើកម្មវិធី podcast នឹងតែម្ដងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយយើងនឹងចាក់សាឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនានិងស្ដាប់កុំបីខានឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍មកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់តកូលហ៊ុនលោកនឹងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សគ្រប់កម្រិតឲ្យចេះស្រាវជ្រាវតស៊ូមតិផ្នែកបរិស្ថានបាទទោះជាយ៉ាងណាក្រមយុវជនរិះគន់ថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតคล้ายๆខុសពីការពិតដោយសារតែអាជ្ញាធរនិងតុលាការដែលត្រូវគេមើលឃើញថាស្ថិតនៅក្រោមខ្សែញាក់ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងព្យាយាមបង្ក្រាបនិងចាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលជាសកម្មជនលើកិច្ចការបរិស្ថាននឹងដាក់ពន្ធនាគារបាទលោកទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington
លោកមណាត់ចាត់ទុកការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សដើរឲ្យទាន់សម័យកាលទំនើបគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជាតិលោកណែនាំដល់គរុសិស្សឲ្យបន្តខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពស្របតាមវិជ្ជាជីវៈដើម្បីបង្រៀនដល់សិស្សតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏លើកទឹកចិត្តដល់គ្រូបង្រៀនចាប់ពីកម្រិតថ្នាក់បឋមសិក្សាឲ្យចេះស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាលើកម្មវិធីតស៊ូមតិលើផ្នែកបរិស្ថានជាដើមលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់គ្រូសិស្សនិស្សិតនៃវិជាស្ថានជាតិគរុកោសលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី4កក្កដា
ដើម្បីឲ្យមនុស្សរៀនភាពបត់បែនកុំឲ្យ copy and paste បានន័យថារៀនជាចែកមើលមុនហើយយកម៉ោងទៅរៀននឹងជាម៉ោងជាជាងអានឡើងវិញគឺម៉ោងដែលទៅភាសាគ្នាឲ្យយល់ព្រោះរៀនមិនមែនត្រឹមតែមកចាំឲ្យចេះឬ copy តែរៀនឲ្យយល់អញ្ចឹងបានម៉ោងខ្លះគេឲ្យទៅអានមុនហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលចាំបាច់ហើយជាចែកគ្នាមិនចាំបាច់តលតែថាធំធំតលតែថាថ្នាក់វិទ្យាល័យបានត្រូវតស៊ូបតិចេះជាចែកគ្មេងគ្មេងគេឲ្យជាចែកតាំងពីតូចធានបត់បឋមសរសេរស្រាវជ្រាវពីរឿងបរិស្ថានរឿងអីគាត់សរសេរគាត់គិតគូរនេះហើយជាការបដិសេធរបស់យើង
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះហាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលោកកំពុងតែនិយាយបោកប្រាស់សិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែអាញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឪពុករបស់លោករហូតដល់លោកតែងតែព្យាយាមយាយីសម្លុតគំរាមកំហែងនិងបង្ក្រាបសម្លេងក្រុមយុវជនដល់សកម្មលើកិច្ចការការពារបរិស្ថានជាស្ដែងករណីចុងក្រោយតុលាការបានរងការរិះគន់ថាស្ថិតនៅក្រោមអធិបុលត្រកូលហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរំលោភក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបានបញ្ជូនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់ទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនយុវជនបែបនេះដោយសារតែក្រុមសកម្មជននៅតែមិនខ្លាចញញើត ក្នុងការនិយាយរិះគន់ចំចំពោះរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពរបស់ឪពុកនិងកូនគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបន្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអង្គការឈ្មោះក្រាក់ក្រាក់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិកាប់ឈើលុបបឹងបួរនិងធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិស្របតាមច្បាប់ដើម្បីទាមទារអរិទ្ធភាពដាក់កោះកងក្រៅដែលកំពុងតរងការរំលោភបំពានពីក្រុមអង្គការស្និទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនចូលជាតំណរឈានជាតិជាដើមជំវិញនឹងរឿងនេះមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CVN លោកអូឡាទីនយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតចំពោះការទទួលស្គាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដល់សកម្មលើកិច្ចការការពារបរិស្ថាននោះទេលោកលើកឡើងថាបេសកកម្មរបស់សកម្មជនបរិស្ថានគឺក្នុងគោលបំណងតែមួយគឺចង់ឲ្យធនធានធម្មជាតិកម្ពុជានៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចឲ្យនៅគង់វង្សនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកមតិពហុភាគីគុំទទួលស្គាល់ក្រុមបញ្ចាយបញ្ចាលសរសើរលើកជើងរដ្ឋាភិបាលតែម្ខាង
បេសកកម្មរបស់ពួកយើងគឺតែមួយទេចង់ឃើញបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រប់គ្រងបានល្អប្រសើរហើយយើងក៏មិនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលមានភាពខ្ជិលខ្ជានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានដែលខុសគោលដៅនឹងដែរហើយការដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក៏វាមិនមែនដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការអាម៉ាស់មុខនឹងដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយនោះប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមានដែលក្រមសកម្មជនបានបង្ហាញវាជាភាពអាម៉ាស់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេ
លោកអូឡាទីនលើកឡើងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ទទួលខុសត្រូវពេញលេញលើពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមការពារបរិស្ថាននោះទេនឹងនៅតែមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់លើសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់និងប្រាប់ពីបញ្ហាប្រឈមការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការចាត់ទុកសកម្មជនបរិស្ថានជាសត្រូវនិងស្នើឲ្យដោះលែងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបន្តបេសកកម្មការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងប្រជាសហគមន៍ជាង150ស្ថាប័ននៅថ្ងៃទី4កក្កដានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីផ្សេងគ្នាថ្កោលទោសចំពោះការបដន្តាទោសលើសកម្មជនបរិស្ថាន10រូបនិងឃុំខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5រូបក្នុងពន្ធនាគារថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាពួកគេស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលនិងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះជាបន្ទាន់បាទលោកជីវិតាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកនាងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពនិងអ្នកការពារប្រៃឈើជាង150ស្ថាប័នបង្ហាញក្តីកង្វល់រួមមួយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការបំបិតសម្លេងសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលតស៊ូមតិការពារធនធានធម្មជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងក្រោយពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពី6ដល់18ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងបានចាប់ខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកលីច័ន្ទរាវុធកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញាភូនកែវរស្មីនិងលោកយឹមលៀងហ៊ីដាក់ពន្ធនាគារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះរួមមានសមាគមអាត6អង្គការលីកាដូសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមធាងត្នោតសហគមន៍ការពារប្រៃឈើនិងសហគមន៍ដីធ្លីជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើឲ្យអាជ្ញាធរគួរតែស្ដាប់និងចូលរួមធ្វើការជាមួយយុវជនដោយបញ្ឈប់ការចំណាយធនធានរបស់រដ្ឋដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងនិងដាក់ទោសទណ្ឌលើយុវជនវ័យក្មេងដែលក្លាហានការពារធនធានធម្មជាតិប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់ការពារធ្វើកិច្ចការងារការពារបរិស្ថានដោយមិនគួរត្រូវរងការដាក់ទោសទណ្ឌតាមប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកថាពួកគាត់គួរតែទទួលការលើកទឹកចិត្តនិងការផ្តល់ពានរង្វាន់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងនេះគឺការគាំទ្រទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិបានបង្ហាញអំពីថាការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការលើកកម្ពស់នៅសិទ្ធិមនុស្សទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់មានការរឹតបន្តឹងទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ជាសារមួយបង្ហាញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាចំពោះសំណើរបស់ពួកយើងឲ្យមានការដោះលែងទៅលើសកម្មជនទាំងអស់នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យគេអាចធ្វើការងារបន្តបេសកកម្មក្នុងការជួយជាតិ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលគួរតែឲ្យតម្លៃដល់សកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងនោះមិនមែនចាប់ខ្លួនដាក់គុកនោះទេរីឯការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិឆ្លោះបញ្ចាំងពីការមិនយល់របស់អញ្ញាធរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រយោជន៍ជាតិវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកនៅថ្ងៃទី4កក្កដាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាការបង្ហាញក្តីកង្វល់ជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីរបស់តុលាការដែលសម្រេចក្តីយ៉ាងអយុត្តិធម៌លើសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលពួកគេបានលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍រួម
សកម្មភាពរបស់សកម្មជនបកឋាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនេះពួកគាត់គ្រាន់តែមានចេតនាចង់ឲ្យបរិស្ថានចង់ឲ្យធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រូវបានការពារឲ្យបានច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឆន្ទៈក៏ដូចជាបេសកកម្មរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បង្ហាញចេញមកតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់នេះគឺមិនទទួលបានសាទរពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅកន្លែងណាវិញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការបើកចំហសេរីភាពដល់ពលរដ្ឋដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមសកម្មភាពក្នុងបុព្វហេតុសង្គមជាតិដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចហើយត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេបន្តបេសកកម្មសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិកន្លងទៅសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីការពារបរិស្ថានរួមមានបញ្ហាដីធ្លីនិងព្រៃឈើក្នុងឧទ្យានជាតិគិរីរម្យការបំពុលទឹកស្ទឹងសង្កែការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលស្ទឹងសៀមរាបការបំពុលបរិស្ថានសមុទ្រការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់អាជីវកម្មរ៉ែមាសការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនទៀតដែលបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាដើមខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមិនត្រឹមតែមានប្រតិកម្មពីស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនមានសហជីពឬមួយក៏មានអង្គការមិនមែនក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះទេនៅក្រៅប្រទេសឯនេះវិញទាំងអង្គការអន្តរជាតិទាំងប្រទេសមហាអំណាចរួមទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនផងក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់រិះគន់ទៅនឹងការចាត់ការទៅលើក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិហើយដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់មានការដាក់ពន្ធនាគារ5នាក់ផងនោះថ្ងៃទី4កក្កដានេះក្រមជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែរហើយថាការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបង្ហាញគំរូនៃការមិនអត់ឱនចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្រាន់តែចូលរួមក្នុងការងារស្របច្បាប់ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺលោកវិទិតមុនតបុនហើយនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺអ្នកស្រី Mary Lawler និងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់ផ្សេងផ្សេងទៀតថាពួកគេព្រួយបារម្ភចំពោះការបដន្តាទោសទាំងនេះដែលហាក់ដូចជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋកំពុងតែបំបិទលំហសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងការបង្ក្រាបលើសម្រែងរិះគន់ហើយសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលនិងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះចាត់ទុកថាដំណើរការកាត់ក្តីរបស់សាលាដំបងមិនបានបំពេញតាមស្តង់ដារនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឡើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យសាលាឧទ្ធរពិនិត្យឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់ ទៅលើការកាត់ទោសនិងត្រូវដោះលែងសកម្មជនទាំងនេះភ្លាមៗនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះព្រមានថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់គៀបសង្កត់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះការអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងសមាគមគឺមិនស្របនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលបានចុះហត្ថលេខាទទួលយកកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនានានោះឡើយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីយុទ្ធនាការលាបពណ៌ដែលកំពុងតែកើតឡើងនឹងការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដោយសារតែសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេលើសេរីភាពនៃការបង្កើតសមាគមសម្រាប់កម្មករនិងសហជីពបាទនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកតាក់មេងហៀងដែលជាតំណាងរាជអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកតាក់មេងហៀងក៏មានការរំជួលចិត្តនិងមានប្រតិកម្មមិនតិចដែរទេចំពោះការដែលអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននៅកម្ពុជានឹងបានដាក់ទោសទណ្ឌលោកដល់ចាប់ដាក់គុកយុវជនទាំង5នាក់ផងខ្ញុំបាទឃើញលោកតាក់មេងហៀងឯងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទសូមជម្រាបស
ួរដល់ពូជជួចច័ន្ទបុត្រនិងដល់ប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់របស់ពូផងដែរបាទ
បាទជាដំបូងនេះអរគុណលោកតាក់មេហៀងណាស់ដែលឆ្លៀតឱកាសចូលមកទាំងពាក់កណ្ដាលទៀតឬមួយរំលងត្រៀតទៅហើយមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងមែលប៊ននោះលោកតាក់មេហៀងខ្ញុំបាទក៏បានឃើញលោកតាក់មេហៀងនឹងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនព្រៀមយប់នឹងតែម្ដងនឹងឃើញតាក់មេហៀងបានកំបង្ហោះគម្របសិភៅតាមពិតសិភៅនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកមកបង្ហាញបន្តិចខ្ញុំបាទក៏មានដែរសិភៅដែលគេដាក់ចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែនឹងដែលមានរូបមនុស្សទាំង5អ្នកនឹងតែម្ដង6អ្នកផងទាំងសានម៉ាឡាផងដែលធ្លាប់សរសេរអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារដែលគេហៅថាគេយកទៅកែប្រែនោះតមិហៀងបានបង្ហោះគម្របសភៅនេះឲ្យបានសរសេរហាក់ដូចជាឧទ្ទិសដល់ពួកគាត់ថាតើលោកស្រីនៃនាងកញ្ញានឹងបានស្គាល់ពួកគាត់ឬទេតើគោលបំណងសំខាន់នៃការបង្ខោះសភៅដែលមានរូបអ្នកទាំង5ដែលគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅយប់នៅពេលដែលគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារតែម្ដងនឹងក្នុងគោលបំណងអីដែរ
ខ្ញុំយល់ថាការកាត់ទោសរហូតដល់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររាប់ឆ្នាំចំពោះយុវជនបរិស្ថាននេះគឺជាមួយជំហានទៀតរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការបំបិទមាត់ឬមួយក៏បំបាក់ស្មារតីរបស់អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកខាងបរិស្ថានឬមួយក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនិងអ្នកនយោបាយផងដែរដូច្នេះដែលខ្ញុំលើកឡើងថាតើបងប្អូនស្គាល់ពួកគាត់ដែរឬទេនឹងគឺបានសេចក្តីថាយុទ្ធនាការបំបាក់ស្មារតីនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសយុវជនហ្នឹងខ្លោបខ្លាចឬមួយក៏បាក់ស្បាននោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងនេះបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់តើតើនរណាទៅជាយុវជនការពារបរិស្ថានតើនរណាទៅជាយុវជនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការការពារនៅផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិដូចជាឈានជាតិជាដើមដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាសំណួរនេះគឺវាសមស្របនៅក្នុងពេលដែលក្រុមយុវជនយុវនារីនៃខាងផ្នែកបរិស្ថាននេះគឺគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដាស់សតិអារម្មណ៍ទៅដល់យុវជនខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារបរិស្ថានរបស់យើងបាទ
បាទអរគុណហើយពួកគាត់នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមុននឹងចូលពន្ធនាគារនឹងម្នាក់ហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនស្រាប់ថាគេនឹងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យទេរហូតដល់ឃើញលើកផ្លាកថាយុត្តិធម៌ស្លាប់បាត់ហើយនឹងជាដើមហើយថតសាររបស់គាត់នីមួយនឹងបន្ទាប់ពីសម្ភាសលោកតានីហៀងហើយនឹងខ្ញុំបាទក៏នឹងចាក់សារជាលើកទី1របស់កញ្ញាភួនកែវរស្មីដែលនាងបានថតទុកដែរមុននឹងគេចាប់ខ្លួននោះតើភួនកែវរស្មីមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាហើយចង់ឲ្យយើងដែលអ្នកនៅក្រៅឃុំម្នាក់មិនជាប់ពន្ធនាគារដោយពួកគាត់នឹងធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះកញ្ញានិងចំពោះអ្នកដតីទៀតជាដើមចំពោះលោកតាមីហៀងវិញតើគ្រាន់តែរំជួលចិត្តគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីវីរភាពរបស់គាត់ទេតើចំពោះតាមីហៀងវិញនឹងមានសកម្មភាពអ្វីដែរដើម្បីជួយដល់ពួកគាត
់នៅក្នុងករណីនេះគឺយើងនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាពិសេសនៅក្នុងនាមខ្ញុំដែលមានកិត្តិយសតំណាងឲ្យសម្លេងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងមណ្ឌលនេះទោះបីជាសមាជិក សភានៅក្នុងរដ្ឋក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយនឹងសមាជិកសភាសហព័ន្ធតែម្ដងដែលនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីគាត់និយាយដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏ដោយចំហជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយដែលយើងបានឃើញកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគឺតាមរយៈស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនឹងក៏បានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវផងដែរបើទោះបីជាការអំពាវនាវនោះយើងបានឃើញថាបានធ្វើជាប់លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនឹងជំរុញបន្តទៀតលោកពូជុនច័ន្ទបុតពិតណាស់ថាជាកលការគឺប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនហើយយ៉ាងយូរជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការនាំទៅឲ្យមានស្ថិរភាពហើយឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដូច្នេះទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំយល់ថាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសអ្នកដែលនៅមានសំឡេងដែលអាចធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិបាននឹងខ្ញុំនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យឈរជាមួយពួកគាត់ដើម្បីយើងខ្លាចទៅជាសំឡេងតែមួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូចជានៅក្នុងប្រទេសផងខ្លួនដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនបន្តទៀតនៅក្នុងការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនយ៉ាងសន្ធឹកដើម្បីឲ្យមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកសភាសហព័ន្ធហើយបានរំលឹកពីការចូលរួមការចំណាយថវិកាយ៉ាងសន្ធឹកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដូច្នេះគឺពួកយើងមិនចង់ឃើញថាការបរិច្ចាគការចូលរួមការតស៊ូរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហើយនឹងឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះត្រូវបានទម្លាក់ចោលនោះទេបាទដូច្នេះគឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅតែបន្តហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់បើកចំហឡើងវិញអំបញ្ញមិញនេះគឺបានស្ដាប់នៅលោកទុនសាទកាយ៉ាដែលគាត់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងដូច្នេះរឹតតែបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដែលតុលាការកាលពីថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើការកាត់ទោសនេះគឺមានចរិតនយោបាយទាំងស្រុងបើសិនជាមិនមានចរិតនយោបាយទេម្លេះនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនចេញមកធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវភ្លាមភ្លាមឬក៏អះអាងថានឹងបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនឬមួយក៏តាមសាលាអេរៀនយល់ដឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវសកម្មភាពអំពីបរិស្ថាននោះទេគាត់គួរតែបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដែលបានតស៊ូរួចទៅហើយនេះធ្វើការកិច្ចការរបស់គាត់បន្តទៀតពីព្រោះថានឹងគឺជាកិច្ចការផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងអស់គ្នាបា
ទអរគុណលោកតាមីហៀងដែលបញ្ជាក់ចំហរបស់លោកតាមីហៀងនេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកតាមីហៀងហើយអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់សាររបស់កញ្ញាភួនកែវរស្មីដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងកញ្ញាភួនកែវរស្មីហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនទុកជាមុនហើយរហូតដល់ថតវីដេអូទុករៀបចំអេវ៉ាន់អីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថានាងត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយក្នុងការដែលទទួលយកវាសនានៃការកាត់ក្តីមិនយុត្តិធម៌ដល់រូបនាងខ្ញុំសង្ឃើញលោកតាមីហៀងឲ្យលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់សាររបស់កញ្ញាភួនកែរស្មីបន្តិចហើយចាំត្រឡប់មកលោកតាមីហៀងវិញថាតើលោកតាមីហៀងមានអារម្មណ៍បែបណាដែលចំពោះសាររបស់កញ្ញាភួនកែរស្មីនៅបាទសូមជឿ
ហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងតស៊ូហើយយើងស្លាប់ក៏ប្រសើរជាងយើងស្លាប់ដោយមិនបានតស៊ូដែរជាពិសេសនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះភួនកៅរស្មីហើយខ្ញុំជាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយនឹងចលនាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2020ក្រោយបំពេញការងារជាសកម្មជនបរិស្ថានបានរយៈពេលតែ4ខែប៉ុណ្ណោះតុលាការបរិវេណអាចកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់នាងខ្ញុំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានបទល្មើសជាអាតដោយកាត់ទោសរយៈពេល18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលកំឡុងពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងឆ្នាំ2021តុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់នាងខ្ញុំមួយករណីទៀតពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកយើងកំពុងតែមានដំណើរការកាត់ក្តីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយតាមរយៈសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះខ្ញុំអាចជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំ ហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំក៏កំពុងតែជាប់បម្រាមពីតុលាការរយៈពេល3ឆ្នាំដែលនាងខ្ញុំមិនអាចធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើជាសកម្មជនបរិស្ថានដោយសារតែខ្ញុំបានកើតមកជាមនុស្សហើយនៅក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំមិនមែនកើតមកដើម្បីរស់ឲ្យតែចប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទេគឺពួកយើងចង់រស់នៅដោយប្រសើរហើយយើងចង់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការជ្រើសរើសបរិស្ថានដែលយើងចង់រស់នៅក៏ដូចជាមេដឹកនាំដែលយើងចង់បានហើយការងារបរិស្ថានហ្នឹងគឺជាការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការងារជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីឡើងខ្ញុំបានមើលឃើញបុគ្គលដែលបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបុគ្គលដែលតែងតែរំលោភទៅលើសិទ្ធិប្រជាជនមិនដែលត្រូវបានច្បាប់យកមកដាក់ទោសមិនដែលត្រូវបានកាត់ទោសនៅចំពោះមុខច្បាប់ទេប៉ុន្តែបែរជាមានដំណែងខ្ពស់ទៅធំទៅធំទៅនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំនិងប្រជាជនខ្មែរដទៃទៀតនៅតែរំពឹងនៅតែសង្ឃឹមទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដទៃថាគេនឹងមកការពារធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងរលាយទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់យើងគ្មានសល់អីដើម្បីបន្សល់ទៅឲ្យមនុស្សចំនួនក្រោយទេជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាពួកយើងមានសំណាងដែលយើងបានកើតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអាកាសធាតុសមរម្យដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានបឹងយើងមានទន្លេយើងមានភ្នំយើងមានព្រៃប្រក្សាដែលសុទ្ធតែជាធនធានដែលវាជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកឲ្យមកដើម្បីកូនចៅជំនាន់ក្រោយខ្ញុំសង្ឃឹមអាចថាសង្ឃឹមមុតមមដែរដែលថានឹងក្រសួងនឹងទទួលញាត់ពីពួកយើងមុនពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើជាសកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2020ខ្ញុំមិនទាន់សូវជាមានការត្រៀមខ្លួនច្បាស់លាស់ប្រមាណទេព្រោះអាចថានាងខ្ញុំនៅរៀងក្មេងបបិសោតក៏នៅរៀងស្ទើរប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាខ្លួនឯងចង់ខ្លាយទៅជាចំណែកមួយនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយពីពេលដែលនាងខ្ញុំបានជាប់គុកអស់រយៈពេល14ខែហើយនាងខ្ញុំត្រឡប់មកមានសេរីភាពខ្លះខ្លះឡើងវិញហើយនាងខ្ញុំនៅតែបន្តការងារជាសកម្មជនបកថានាងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយនឹងត្រៀមសម្រាប់សេណារីយ៉ូជាច្រើនដែលអាចកើតឡើងដូចជាការឃុំខ្លួនឡើងវិញការប្រើហិង្សាជាពាក្យសម្ដីការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមពីសំណាក់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនទាន់យល់ពីគោលបំណងក៏ដូចជាបេសកកម្មរបស់ក្រុមការងារយើងហើយនឹងការប្រើប្រាស់ហិង្សាមកលើរូបរាងកាយផ្សេងៗហើយពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនដឹងវាអាចទៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំអាចនឹងសុកសុកទៅក៏ដេកដួលស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីផងក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរប៉ុន្តែមិនថាសេណារីយ៉ូមួយណាទេគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចនៅក្នុងការធ្វើបេសកកម្មនៅក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិហើយបានជាខ្ញុំអាចត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានដោយសារតែខ្ញុំបានលះបង់នៅមហិច្ឆតាតាំងពីក្មេងរបស់ខ្ញុំដែលថាខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានចង់ឃើញគ្រួសារខ្លួនឯងមានចង់មានផ្ទះមានឡានស្ដុកស្ដំហើយខ្ញុំបានលះបង់មហិច្ឆតានោះប៉ុន្តែបានប្រែទៅជាមហិច្ឆតាមួយផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរចង់ឃើញប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាចជាអ្នកមានឬក៏គាត់អាចមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យតាមដែលគាត់ប្រាថ្នាហើយនឹងគាត់អាចមានឱកាសស្មើមុខស្មើមាត់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមដោយគ្មានអ្នកណាគេមានខ្សែមានខ្នងមានឱកាសច្រើនជាងអ្នកដែលអត់ខ្សែអត់ខ្នងទេជាចុងក្រោយខ្ញុំមានសារទៅកាន់យុវជនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជនដទៃទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយកុំតក់ស្លុតបើទោះបីជាមានការឃុំខ្លួនពួកយើងឡើងវិញក៏ដោយពួកយើងចង់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមានសង្ឃឹមនៅតែតស៊ូព្យាយាមដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនៅក្នុងបេសកកម្មជីវិតក៏ដូចជាក្រុមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាបើសិនជាយើងតស៊ូហើយយើងស្លាប់ក៏ប្រសើរជាងយើងស្លាប់ដោយមិនបានតស៊ូដែរជាពិសេសនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិបើសិនជាយើងបានព្យាយាមនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយវានៅតែរលាយក៏ប្រសើរជាងវារលាយដោយគ្មានការចូលរួមការព្យាយាមការពារពីយើងទាំងអស់គ្នាដែរ
មិនដែលលោកតាមានខ្ញុំព្រាវចឹងខ្នោះនៅពេលដែលឮសំឡេងឬសាររបស់ភួនការស្មី keyword របស់គាត់នឹងគឺថាសុខចិត្តតស៊ូហើយស្លាប់ ប្រសើរជាងស្លាប់ដែលមិនបានតស៊ូបើបរិថានឹងវារលាយក៏រលាយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់រលាយក៏យើងបានងើបឡើងតតាំងជួយការពារវាដែរបើការពារហើយវានៅតែគេរំលាយទៀតក៏យើងអស់ចិត្តជាជាងយើងនៅអោបដៃស្ងៀមទុកឲ្យគេបំផ្លាញរលាយនោះដែរនេះគឺជាសារមួយដែលមានធម្មពលមែនតើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់តមិហ៊ានស្ដាប់សារនឹងទៅមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបាទតមិហ៊ានហាក់ដូចជាដាច់បាត់ទៅហើយក្រុមការងាររបស់យើងប្រហែលជាកំពុងតែភ្ជាប់ដើម្បីឲ្យបាទលោកតមិហ៊ានយើងឃើញវិញហើយតមិហ៊ានមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបន្ទាប់ពីស្ដាប់សាររបស់ភួនកែវរស្មីនេះហើយ
มันខុសពីអារម្មណ៍របស់លោកពូជួនច័ន្ទបុត្រនោះទេហើយខ្ញុំយល់ថាយុវជនទាំងអស់ជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីបានឮសារនេះប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបានដាស់នៅសតិអារម្មណ៍ហើយនឹងបង្កើននៅភាពក្លាហានឬក៏ស្មារតីមួយមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតបើទោះបីជាអ្នកដែលបានស្ដាប់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះពេលនេះឬក៏វិនាទីនេះគាត់មិនទាន់មានសកម្មភាពអីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគាត់បានកត់ត្រានៅក្នុងរំកត់ត្រានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាការដែលអាជ្ញាធរឬមួយក៏រដ្ឋអំណាចនៅតែបន្តនៅការបិទមាត់ទៅដល់អ្នកដែលបញ្ចេញមតិឬក៏តស៊ូមតិដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិនោះគឺมันបានធ្វើឲ្យមានការបិទមាត់ដោយពិតប្រកបទីប្រជាជនខ្មែរយើងដែលជាប្រជាជនមានភាពក្លាហានមានអត្តចរិតមួយមុតមមប្រហែលជាគាត់អាចរងចាំកលតិស័កណាមួយឬមួយក៏នៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំយល់ថានឹងមានភាពក្លាហានដូចជាកញ្ញារស្មីក្រំតថាតើសកម្មភាពណាឬមួយក៏ការចូលរួមរបស់គាត់នៅក្នុងកម្រិតណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយคลิปដែលលោកពូបានចាក់តាមរយៈអាស៊ីសេរីអំបញ្ញមិញនឹងបានតាក់ទាញទៅដល់អារម្មណ៍យុវជនជាច្រើនហើយនេះគឺជាពាក្យសម្ដីមួយជាសម្ដីមាសគឺជាការតស៊ូការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងសម្បើមដែលគួរតែទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមកោតសរសើរឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះទៅដល់ក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិដែលយើងគួរតែហៅថាជាវរៈយុវជនមេដាធម្មជាតិ
បាទអរគុណលោកតាមីហៀងចំពោះការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់លោកតាមីហៀងក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅមួយជ្រុងមួយទៀតតាមីហៀងនៅពេលដែលគេចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងអាឡិចភ្លាមតែម្ដងអាឡិចហានដ្រូហ្គុនសាឡេសដេវីតសុនដែលជាស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងអាឡិចបានលើកឡើងពាក្យនេះពេលនោះខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់ស្របជាមួយនឹងអាឡិចទេអាឡិចលើកឡើងថាការដែលចាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញជាពិសេសចាប់ដាក់គុកដល់យុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបនេះគឺជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុនហើយពេលនោះឯងខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនទាន់យល់ព្រមជាមួយនឹងអាឡិចទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកបន្ទាប់ពីផ្សាយហើយទៅនឹងហើយជាពិសេសបន្ទាប់ពីស្ដាប់សាររបស់ភួនកែវរស្មីនេះហើយខ្ញុំតែងតែហៅនាងថាអាកែវបានធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាហើយមិញនឹងក៏នាងបានលើកឡើងដែរថាគេចាប់ខ្លួននាងនឹងតាំងពីនាងចូលក្នុងចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងគ្រាន់តែចូលរៀនចូលជាអ្នកសង្កេតការអីទីងទួចនឹងតាំងពីនាងចូលបាន4ខែម្លេះការដែលចាប់នាងដាក់ពន្ធនាគារការដែលធ្វើទុកបុកម្នេញអស់រយៈពេល4ទៅ10ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយធ្វើទុកបុកម្នេញក្រោយមកទៀតនឹងដែលធ្វើឲ្យអាកែវនឹងចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ហើយលះបង់ពីអ្វីដែលជាស្រីសម័យទៅធំឡើងចង់រកស៊ីមានបានអីខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យមានបានមានឡានមានផ្ទះមានវិឡាហ្នឹងទីប្រផុតហ្នឹងក៏លះបង់ចោលងាកមកឧទ្ទិសជីវិតរបស់ខ្លួនសកម្មភាពជីវិតរបស់ខ្លួនទៅលើការពារបរិស្ថានដើម្បីជាប្រយោជន៍មនុស្សទាំងអស់គ្នាទៅវិញដូច្នេះការគៀបសង្កត់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ភាសារបស់អាឡិចថាជួនកាលការគៀបសង្កត់របស់នេះគឺជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រទៅវិញទីគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងកាន់តែឈឺចាប់ហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងក្រៅពីសាររបស់អាកែវនេះ ថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំក៏បានអ្នកស្ដាប់នឹងហៅមកច្រើនណាស់អ្នកខ្លះឆ្លើយថាពួកគាត់នឹងហាក់ដូចជាធុញថប់នឹងបញ្ហានយោបាយនឹងជាបដាចង់ដកខ្លួនចេញសងំអីបដាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញការចាប់ខ្លួននៅពេលដែលឃើញការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននោះក៏ចាប់ដើមងាកចូលមកវិញបាទខ្ញុំគិតថាអូសម្ដីរបស់អាលេកថាជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រនឹងប្រកាសជាត្រឹមត្រូវមែនរហូតដល់មានសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅទីក្រុងឡុងបិចនេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យខួបឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់ពួកគាត់នឹងដូរទិសដៅទៅទៀតនៅតែធ្វើបុណ្យខួបឧទ្ទិសដល់បណ្ឌិតកែមលីយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែក៏ជាការជួបជុំមួយយកឱកាសនេះជាការជួបជុំមួយដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមពីខាងក្រៅទៅដើម្បីជួយដល់យុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបនេះដែរនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញថាបន្ទាប់ពីចាប់មកនោះគឺថាមានការកែប្រែទាំងចរិតមនុស្សកែប្រែសូម្បីតែកម្មវិធីបុណ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីសោះនឹងក៏គេងាកមកបន្ថែមក្នុងកម្មវិធីក្នុងរឿងនោះដែរបើឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាខ្ញុំបាទក៏នឹងទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីនៅទីក្រុងឡុងបិចនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរដូច្នេះខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាទៅជារឿងមួយដែលវាទៅជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រទៅវិញតើលោកតមិហៀងគិតថានេះជាកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដែរទេចំពោះអ្វីដែលក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់លោកនេះ
ខ្ញុំមិនហ៊ានរហូតទៅដល់និយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏កំហុសឆ្គងគឺពិតប្រាកដជាកំហុសឆ្គងហើយការកាត់តូននេះវាមានចរិតនយោបាយគឺជាច្បាស់ណាស់វាអត់មានអ្វីប្រកែកបានទេកាលពីប្រលប់មិញនេះខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាមួយ live ជាមួយនឹងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នេះជាមួយនឹងបងប្អូនយើងដែលទៅតែមកពីប្រទេសកម្ពុជាមែនទេខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយឈ្មោះគាត់ទៅគាត់មិនចាប់កំហុសអីទេពីព្រោះថាគាត់គឺជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែរគឺលោកស៊ិនសែនករណីនេះគឺខ្ញុំបានសួរគាត់ពិភាក្សាជាមួយគាត់ថាតើការដែលចាប់អញ្ចឹងនឹងផ្ដល់ការលំបាកអ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកចាប់នៅក្នុងនោះគឺយើងបានយល់ស្របគ្នាថានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនជាពិសេសគឺយុវជនកាន់តែច្រើនឡើងនឹងចាប់អារម្មណ៍អំពីសកម្មភាពហើយនឹងអំពើផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការបំផ្លាញបរិស្ថានឬមួយក៏កេងចំណេញពីបរិស្ថានដោយឈ្មួញធំធំដែលមានខ្សែបណ្ដាញជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចឬក៏អ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងហើយនឹងបង្កើននៅការកត់សម្គាល់ឬមួយក៏បង្ហាញទៅដល់អន្តរជាតិកាន់តែច្បាស់នៅការបន្តរដ្ឋបិទនៅការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីអាញាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលបង្កបញ្ហាទៅដល់សន្តិសុខឬមួយក៏ទៅដល់យុត្តិធម៌សង្គមពិតប្រាកដគាត់ក៏កំពុងតែមានការខ្វាយខ្វល់ថាមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះជារបៀបណាដែរដោយថាការតស៊ូមតិរបស់ក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិនេះគឺធ្វើឡើងជាលក្ខណៈចំចំជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយមានតួលេខដោយមានបទបង្ហាញដោយមានភស្តុតាងដូច្នេះគឺថាការដែលបន្តឬមួយក៏ការចាប់តាមរយៈប្រើអំណាចតុលាការនេះគឺនឹងបន្តនៅការជឿក្បាលទៅដល់មួយទៅដល់អាជ្ញាធរមួយផ្នែកហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្មាស់គេនៅលើឆាកអន្តរជាតិតើយើងអាចទៅបង្ហាញអន្តរជាតិអំពីការគោរពហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏សិទ្ធិនៅក្នុងការតស៊ូមតិដោយមតិបើសិនជាកម្មវិធីឬមួយក៏សកម្មភាពដូចជាវិរៈយុវជនបរិស្ថានត្រូវបានបិទត្រូវបានគៀបសង្កត់ត្រូវបានចាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលលើកឡើងរបស់លោក Alex Gonzalo នឹងតាក់ទងជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺវាអាចដោយសារតែគាត់ធ្វើការដោយផ្ទាល់ហើយគាត់បានមើលឃើញវែងឆ្ងាយអំពីសកម្មភាពដែលបង្ករហូតដល់ឲ្យមានការបិទឬមួយក៏ព្យាយាមអំបាក់ក្រុមយុវជននេះផ្ទុយទៅវិញលោកពូជឿនច័ន្ទបុត្រខ្ញុំយល់ថាដូចដែលរឿងរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែរគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគាត់ភ្ញាក់ហើយភ្ញាក់ទៀតហើយធ្វើឲ្យការតស៊ូមតិរបស់គាត់សម្រាប់អ្នកតស៊ូឬមួយក៏ប្រជាជនដែលពុំដែលបានដឹងអំពីបរិស្ថានឬមួយក៏ការកេងចំណេញអំពីឈ្មោះធំៗឬក៏ការប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននោះយ៉ាងដូចបណ្ឌិតគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចសិក្សាស៊ីជម្រៅហើយដូច្នេះកម្មវិធីនៅតាមសាលាគឺខ្ញុំយល់ថាជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែ មិនដឹងថាស៊ីជម្រៅត្រឹមប៉ុន្មានអញ្ញាធិបតេយ្យចង់ឲ្យប្រជាជនគាត់ដឹងបញ្ហានេះត្រឹមប៉ុន្មាននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយជាដែលឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាជាមួយនឹងដូចជាលោកសិនសានករណាអំពីទឹកចិត្តប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសពិតប្រាកដពីព្រោះថាគាត់ពិតជាមានការខ្មាស់អៀនណាស់នៅពេលដែលឃើញអញ្ញាធិបតេយ្យចាប់យុវជនប្រទ្រុះប្រត្រាស់ចូលនៅក្នុងឡានរថយន្តការដែលចាប់ទាំងប្រទ្រុះប្រត្រាស់នេះគឺបានសេចក្តីថាយុវជនទាំងនោះគឺគាត់ទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌បើសិនជាគាត់យល់ថាគាត់បានធ្វើអ្វីខុសមែននោះខ្ញុំយល់ថាយុវជនដ៏ឆ្នាំនេះគាត់នឹងដើរចូលពន្ធនាគារដោយខ្លួនឯងបាទ
បាទអរគុណលោកតាមីហៀងជាពិសេសអ្វីដែលលោកតាមីហៀងបានលើកឡើងអំពីថាតជែកឈ្នីជាមួយលោកសង្សានករណានេះថាការគៀបសង្កត់នេះវាធ្វើឲ្យដូចលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់លើកធ្លាប់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ថានៅពេលដែលកូនយំហើយបើសិនជាយើងយំហើយនឹងវាយវានឹងមិនមែនវាបាត់យំទេវានៅតែយំថែមទៀតទេការដែលយំត្រូវដឹងថាយំមកបញ្ហាអីវាក្តៅខ្លួនឬឃ្លានបាយឬឃ្លានអីឬមួយសัตว์ខំទៅរោគដំណោះស្រាយចំពោះប្រភពនៃធ្វើឲ្យ